คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ผู้นำมุสลิมจี้ตรวจสอบการกระทำของตำรวจนิวเซาท์เวลส์หลังเหตุปะทะกันช่วงการประท้วงค่าเช่าพุ่งแซงค่าจ้าง 2.5 เท่าผู้เช่าออสเตรเลียแบกรับภาระหนักสุดเป็นประวัติการแบงก์ยักษ์ใหญ่ออสซี่โกยกำไร 5.4 พันล้านเหรียญส่งสัญญาณเศรษฐกิจยังคงไปต่อติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11กุมภาพันธ์2569กับผมวาริศหนูช่วยมุฟตีใหญ่แห่งออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ในการชุมนุมประท้วงการเยือนของประธานาธิบดีอิสราเอลในซิดนีย์ภาพวิดีโอซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้กำลังเคลื่อนย้ายชาวมุสลิม2คนที่กำลังละหมาดอยู่นอกศาลาว่าการในช่วงระหว่างการชุมนุมเมื่อคืนวันจันทร์เพื่อต่อต้านการเยือนออสเตรเลียของประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซ็อกมีรายงานว่าชายทั้ง2คนกำลังละหมาดเป็นเวลา5นาทีซึ่งไม่สามารถเลื่อนหรือขัดจังหวะได้ตามหลักศาสนาอิสลามมีผู้ร่วมเข้าประท้วงหลายพันคนและมีการตั้งข้อหาต่อผู้ถูกจับกุม9คนจากทั้งหมด27คนโดยมีรายงานเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและการกระทำที่รุนแรงเกินไปของตำรวจมุฟตีใหญ่แห่งออสเตรเลียดร.อิบราฮิมอบูมูฮัมหมัดกล่าวกับ SBS Arabic ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่อื้อฉาวทางจริยธรรมเราเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสเพื่อป้องกันการละเมิดใดๆไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและทุกคนเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายตำรวจคือตำรวจของเราและเยาวชนก็คือเยาวชนของเราเราไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างพวกเขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ขอบเขตของการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องชัดเจนมาเลยอนผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเขาได้ขอโทษต่อสมาชิกอาวุโสของชุมชนชาวมุสลิมสำหรับการกระทำผิดใดๆที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นว่าจะมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทั้งหมดซึ่งจะรวมถึงการตรวจสอบจากภาพกล้องติดตัวทั้งหมดด้วยก่อนหน้านี้นายเลยอนได้ปกป้องเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยกล่าวว่าพวกเขากำลังพยายามป้องกันการฝ่าแนวปิดล้อมของตำรวจมาดูเรื่องของค่าเช่าในออสเตรเลียซึ่งความสามารถในการจ่ายค่าเช่าในออสเตรเลียนั้นแย่ลงอย่างรวดเร็วโดยข้อมูลใหม่แสดงเห็นว่าค่าเช่าเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าจ้างถึง2เท่าครึ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมาตัวเลขดังกล่าวมาจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ Cotality พบว่าปัจจุบันผู้เช่าจ่ายค่าเช่าโดยเฉลี่ย1ใน3หรือราว 33.4%ของรายได้ก่อนหักภาษีซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการข้อมูลแสดงให้เห็นว่าค่าเช่าทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 43.9% ในช่วง5ปีจนถึงเดือนกันยายนปี2025เมื่อเทียบกับการเติบโตของค่าจ้างที่เพิ่มเพียง 17.5% ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งครัวเรือนที่ใช้จ่ายมากกว่า 30% ของรายได้ไปกับค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยถือว่าอยู่ในภาวะตึงเครียดด้านที่อยู่อาศัยทิ้งท้ายกันที่ธนาคาร Commonwealth ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียได้รายงานผลกำไร 5.4 พันล้านดอลลาร์ในผลประกอบการครึ่งปีแรกตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นราวร้อยละ5เมื่อเทียบกับช่วง6เดือนเดียวกันของปีที่แล้วโดยรวมแล้วรายได้ของธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ6เป็น 15,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้เล็กน้อยโดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อเงินฝากและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นแมตต์คอมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าธนาคารคาดการว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้แต่เขากล่าวว่ามีเหตุผลให้มองในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของออสเตรเลียเศรษฐกิจออสเตรเลียพิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าที่หลายคนคาดไว้การเติบโตที่ดีขึ้นครัวเรือนกลับมาใช้จ่ายอีกครั้งและการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปัญญาประดิษฐ์และพลังงานกำลังเพิ่มขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมโลกที่ผันผวนในขณะเดียวกันความต้องการที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานที่ตึงตัวหมายความว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกลับมาแล้วดังนั้นการสนับสนุนความยืดหยุ่นทางการเงินของครัวเรือนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11กุมภาพันธ์2569กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook